Антон Хиджов, председателят на Българското сдружение за честни избори и граждански права, Национална асоциация, ни гостува в студиото. Недарик, здравейте и добре дошъл.
Здравейте.
Остават няма и 3 седмици до изборите. За тези избори мнозина вещаят не особено висока избирателна активност, но пък независимо от факта, че това са европейски избори, съмненията, че партиите, политическите сили, пък и търговците на изборни гласове ще се изкушат да действат отново не по-европейски, си стоят тези съмнения. Вашата организация е една от най-старите организации, чието може би да кажа най-силни години са в зората на така началото на демокрацията. С днешна дата с какво разполагате? Доколкото знам, имаше промени и пререгистрация в самото сдружение за честни избори.
Точно така. Ние сме първата гражданска организация в България, която наблюдава избори. Най-старата, най-голямата бяхме, за съжаление. Казвам го със съжаление, тъй като наистина по време на зората на демокрацията, първите избори, ние разполагахме с 7 до 10 до 12 хиляди доброволци, сме стигали хора, които са наблюдали. Във всяка секция имахме човек. За съжаление, наблюдението на изборите, макар и доброволно, макар и от доброволци, направено, струва едни пари, които не успяхме да осигуриме. Не успяваме да осигуриме и никой не желае, очевидно нямат интерес, независима организация, да наблюдава изборите. За пример ще ви кажа, че в едно от предишните народни събрания, много така силен наш приятел, познат организатор на Сдружението за честни избори, беше депутат и се опита да прокара в парламента сдружението, както нашето, така и ГИЗДИ, другото сдружение, да бъдат финансирани, както Съюза на артистите, Съюза на художниците и така нататък, с някаква малка държавна субсидия, за да могат те да функционират между изборите, да набират от проекти пари, да наблюдават изборите. Когато той го предложи, думите, когато се видях след това с него, думите му бяха само дето не ме изядоха. Очевидно, политиците в България нямат интерес да бъдат наблюдавани от независими, държа да подчертая, независими наблюдатели, които моментално ще им разкрият, така грубо казано, кирливите ризи и това нещо ще излезе на показ.
Обществото обаче има ли интерес, ако съдим по намаляващия брой желаещи доброволци, като че ли повече хора са склонни да отидат като платени застъпници към някой друга формация, отколкото да вършат нещо иначе полезно за демокрацията, да следят?
Лошото е, че обществото ни не е така до там, не застъпва тезата, че това, което би могло да свърши без пари, да наблюдава ни избори, за да гарантира, че те са честни, и обществото не го приема като нещо полезно. За съжаление, живеем в такива времена, в които основното на всичко е да оцеляваме, да намериме от някъде пари, да излъжеме по някакъв начин съседа си, приятела си, опонента си и така нататък, за да можем да вървиме напреде, което в крайна сметка е една много тъжна констатация. В началото наистина имаше грамаден ентусиазъм. Хората се идваха, молеха да бъдат, да станат доброволци на сдружението. За сега обаче, за съжаление, вече нещата не стоят така. За да не използвам така груби думи, Сдружението за честни избори вегетира в момента. Вегетира. Ние не можем да намерим средства, за да осигурим на нашите доброволци едно кафе, един сандвич за презна и да му платим пътните до еди кой си град, да отиде еди коя си секция да наблюдава. Не можем, а и тези, които финансират такива мероприятия. Преди взимахме обществена тайна, взимахме пари от Националния демократически институт на САЩ. Всички така донорски организации от чужбина казват, в България демокрацията победи, така че не е необходимо да има такива наблюдения. Дори съм чувал от дипломатически представител на една държава, няма да я споменавам, че определената за едни предишни избори, определената държава няма интерес ние да наблюдаваме тези избори.
Победи ли обаче демокрацията от ваша гледна точка, ако говорим за изборния процес?
Според мен, много отдавна го твърда, българинът натрупа достатъчно много изборна култура. Достатъчно много изборна култура, за да бъде лъган, манипулиран по някакви грамадни, по някакви такива изрисувани някакви сценарии, които не са реални. Само ще ви припомня случая с бюлетините в Костинбруд на предишните избори. Такъв шум, такова медийно отразяване, такива речи на политици, просто не бях чувал. И нито един не се изправи да каже, изключава професор Константинов, да каже, че няма техническа възможност тези повече бюлетини да попаднат в урните. Няма техническа възможност. Българина е лесно манипулируем. И този ход тогава спечели на една от партиите повиши гласовете, на другата от партиите намали гласовете. Това е положението. За съжаление, демокрацията в България има още, така грубо казвам, още доста хляб да изяде.
в това число и по отношение на изборния процес. Вие наистина сте пряк свидетел на това как се правят избори в последните вече 25 години. Как еволюират практиките за покупко-продажба на гласове?
Общо взето схемата не се е сменила чак толкова много. Изключава това, което в последно време навлезна така собственици на предприятия, фабрики.
Корпоративния
вот. На всичко останало си е по-старому. В едни махали, едни хора ходят, правят се едни списъци, дават се капаро някакви пари или се договаря с въпросния отговорник на групата, че ако има 400 гласа в тази секция, той ще получи, за да разделя на хората по 20, по 10, по 50 лева или нещо. Не се е променило чак толкова. Топлата вода е измислена преди много години и не виждам как пък ние ще някаква специална схема ще измислиме.
Ромските махали ли очаквате да бъдат най-оживените места за търговия и сега, или там вече някак захитряха и на едро се работи? Тоест, ако няма някаква по-голяма сделка, така за голям масив от гласове, просто не се прави нищо. Помня на референдума миналата година за Белене, много ниска активност имаше сред ромите. Очевидно не бяха
напазарувани, да го кажем.
Нямаха интерес, казаха, не разбираме.
Нека първо да сме наясно, че пазаруването на голям масив от хора, които да подадат гласа си за определена политическа сила, е нещо адски скъпо. Нали, представете си, ако трябва да купите 100 000 гласа по 20 лева, което е така, общо взето, минимална цена, това са едни 2 милиона лева, които все пак не са малка сума и не всяка политическа сила би могла да си ги позволи. А пък и гаранцията, достатъчната гаранция, че човека влиза в тъмна стаичка и гласоподава без някой да го види какво прави вътре, значи тия пари нямат 100% гаранция, когато да
ежда. Възвръщаемост.
Възвръщаемост, нали, грубо казано. Няма 100% възвръщаемост и трудно се пазаруват. Пазаруват се повече от последните избори. Имаше партии, които напазаруваха гласове, за да минат 1,5% граница,
да вземат
държавната субсидия. Да вземат държавната субсидия, най-така грубо казано. И те го направиха и си взимат седани парички, които им течат и никой не ги следи как ги харчат и какво ги правят.
Поправките в законодателството, в наказателния кодекс последните години, там 2-3 парламента, нещо промениха ли в картината? Оплашиха ли дилъри?
Да ви отговоря с въпрос. Имате ли спомен някой, който е заловен в нарушение на изборния кодекс или на избирателния закон? Гласувал е два пъти или изнесъл е бюлетина или някакво друго нарушение, което се наказва. Нали? Имате ли спомен някой да е осъден до сега? Имаше в един
изборен във Варна. Глоби.
Във Варна имаше един човек, който беше гласувал 20 пъти. Осъдиха ли го? Не. Някакви административни глоби, които, нали, дали са приложени.
Не знам дали нямаше някаква условна присъда, но трудно
да
се доказва.
Възможно е, но колко такива присъди са издадени? Кога? Така че нещата са си по-старому си върват и промените в новия избирателен кодекс имат и своята положителна така страна. Допускането на наблюдателите до всички, така да кажа, отрязъци от изборите, от изборния ден, взимането на решенията в комисиите, не само в секционните, в районните, в централната избирателна, наблюдаване на броенето на гласовете, е така, все пак един лъч светлина, една крачка напред, за да има все пак някакъв повечко граждански контрол. Тук обаче опираме до това, кои са хората, които трябва да правят този граждански контрол. Очевидно, те не трябва да бъдат по никакъв начин партийно пристрастни, да не бъдат членове на партии. Затова и нашето сдружение смее да твърди, че ние сме наистина независими. Ние имаме изискване, изрично, когато човек да стане член на сдружението, трябва да подпише декларация, че не е член на нито една партия.
Само декларация, вие трудно пък може да проверявате, но...
А ние не сме полиция, за да проверяваме, но то веднага става ясно. Този човек не живее сам в света, за да не го знаеме кой и какво е. Така че веднага, ако има някакви нарушения, човека напуска.
Говорейки за миналото, припомнете ни най-куриозните методи за търговия с изборни гласове. Мит ли са онези истории за раздаваните? Какво беше? Една обувка срещу втората от чифта при правилен вод ден след изборите?
Поне аз не съм или нашите доброволци не знаеме за такъв случай с тези фрапиращи случаи. Една обувка или едно кебабче, второто след това.
При това, кебабчето, нали, второто не е важно, но за обувките
според
звучеш...
мен е мит. Това са, нали, така, обществото творения на хора, които нямат представа и принизяват до толкова българския избирател, че просто ме е срам да го казвам. Пак се връщам на това. Натрупахме достатъчно много изборен опит.
За да не могат да ни лъжат.
Не могат да ни излъжат. Тъмната стаичка, основната гаранция за това. И добре, ако в дадена секция няма да речеме 100 гласа и ти не можеш да си вземеш втората обувка. Ами ти ако си подал, как така? Ти справо ще кажеш, аз искам да си взема втората обувка. Това са някакви митологеми, които не са съвсем верни, не са съвсем...
Казвате, че за съжаление в момента в вегетативно състояние е организацията, сдружението.
За съжаление, да.
С какъв масив все пак от доброволци разполагате и каква е готовността да се включите?
Значи имаме силен клуб в Плевен. Там сигурно поне 250-300 човека ще излезат да наблюдават. Имаме в Пловдив добър клуб, в Пазарджик по-малко хора. За съжаление, Софийската най-голямата организация се разпадна. Всеки тръгна на някъде по партии, по комисии, централни, районни или секционни комисии. Нашите хора са хора с опити, ги приемат в такива изборни комисии, ги приемат с удоволствие, тъй като те знаят какво трябва да работят. Не трябва те първа да се учат, не трябва те първа да знаят. Всеки от повечето от нашите членове, които са членове на секционни и на районни избирателни комисии, са хора, които имат по 10 мисии в чужбина като наблюдатели, не говоря за мисиите в България, имат достатъчно опит и затова са търсени, за да свършат работата, така, нали, грубо казано, да свършат работата, защото знаят, че те наистина ще свършат и то ще бъде професионално и независимо.
Сумарно в цялата страна, колко, така, с какъв набор от хора
мисля,
можете?
Че не повече от 1000. Което е нищо, на 12 000 секции.
Трудно е да покриете...
В смисъл, може един човек да покрие 4-5 секции в едно училище. Нали, но това е в големите градове, в село, не знам си кое някъде, за пънтънта на една секция, кой да отиде, как да отиде, кой да му плати бензина, за да отиде да наблюдава изборите. А пък общо взето, така традиция е, така, сериозните нарушения стават в регионите с... преобладаващо еднорелигиозно население, ако разбирате какво искам да кажа, където представителите на избирателните комисии наистина са наименувани. Ти си от ГЕРБ, ти си от БСП, ти си от ДПС, ти си от не знам си коя партия. Но всичките са с една религия и там вече при взимането на решенията, очевидно тази религия играе някаква по-сериозна роля и решенията и нарушенията се правят много по-лесно.
Вътрешно се договарят... Точно, сделката е направена.
Точно това имах предвид, като казвам, и то в тези региони с така еднотипно религиозно насочено население.
Всъщност нарушението, казвате вие, се очертава точно там, където какво се взима, обявява се окончателния
да,
резултат.
Да, при преброяването на гласовете биха могли да се разберат. Имат 20 плика повече, имат 20 подписа по-малко. Ако те наистина се представят на различни политически сили, просто този резултат няма как да мине, но те се договарят. Слагат още 20 подписа и пей сърце. Всичко е съвсем така. Това е най-мекото, нали? Има и съвсем други по-големи нарушения, но пак казвам, те са така в такива региони, в които не могат и да бъдат хванати. Имахме на времето много силен клуб в Кърджали. Много силен клуб. И по това време, значи, просто нямаше как да се случи. За съжаление, и този клуб не съществува вече. Нямаме хора, които да обикалят селата да работят, а от многото селски райони се събират доста много гласове.
Процентно солидна тежест дават тези гласове. Какви са вашите очаквания? Солидни ли ще са опитите на този вод сега?
Не.
Или залога не е толкова голям?
Залога не е толкова голям. Те и политическите лидери, доколкото следа кампанията, казаха, че няма да бъдат решаващи за това евентуално дали би могло да има предсрочни парламентарни избори или не. Не е заложено на карта толкова, нали, да се израза така грубо добруването на нашите депутати любими, не знам доколко. Не е така заложено на карта, иначе щяха да бъдат фрапиращи случаите с нарушения.
Казвате...
Така че евроизборите решено е кой ще влезе, кой ще отиде евродепутат, каква лепта ще даде след това за партията и така нататък, но не е това голямата цел. Не е целта да се остане на власт на всяка цена.
Мнозина казват, че това е тест, вид матура за властта сега, за опозицията, за това каква ще е съдбата на правителството, за това...
Така да, ама кой ще оценява резултатите от тази матура или от този тест? пак ще ги оценят същите политици, те ще си пишат шестици всичките, всички ще са победители.
Това го гледаме всяка изборна нощ, както така се казва е, да, в последния четвърт век. Покрай скандала с ЕГН-тата се повдигна въпроса и за тайната на вот. Говореше се там дали трябва да се знае кой кого е подкрепил в подписките, те са публични, когато се регистрират партии, но има държави, където вотът не е тайна. Даже видях, че е модно качването на снимки в интернет. Хора са се снимали в тъмните стаички, правят си тая модна дума селфита.
Да.
На мода е на избори в Холандия, доколкото знам, местни имаше неотдавна. Стои ли този въпрос като казус при нас?
Не, доколкото знам...
За тайната на вот.
Да, според мен тайната на вота в България е осигурена. Наличието на тъмна стаичка, забраната да се снима с мобилен телефон вътре, с което да докажеш, че ти наистина си гласувал за който и след това излизайки отвънка да вземеш ни 20 или 50 лева, това е добро решение. Не трябва да се снима по никакъв. Според мен тайната на вота е доказана. Вие казахте за подписките, те наистина са публични и там в подписката може да пише, че Иван Драганов, седи кое си ЕГН, е подкрепил подписката на едикоя си партия, но какво се случва в тъмната стаичка? Дали наистина я е подкрепил или не е подкрепил? Подписката няма нищо общо с изборния резултат. Ако подписките имаха общо с изборния резултат, просто щеше да е наистина истинско, само че не е точно така.
Не, въпросът ми беше, че аз сега не съм много убедена доколко може да бъде спряно снимането в тъмната стаичка. Никога не проверяват за телефон. Днешните технологии са супер напреднали. Всеки може да се,
разбира се,
самоснима, но... даже и да се качи във Фейсбук.
Така после... да, но тези, които си продават гласовете, не разполагат с такава техническа култура, за да могат да борават с тази техника, според мен поне. Нека не обиждам никого, но...
Вписани сте в списъка като членове на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Доколкото знам и следя, не сте особено активни, не участвате в заседанията.
Да, специално аз мога да говоря от собствено име. Нямам желание да участвам на този Обществен съвет, защото не виждам смисъла от наличието на такъв Обществен съвет. Твърденията, че ето това е гражданския контрол, нали, ето вкарахме гражданите в изборния процес, според мен е напълно несъстоятелно. Този Обществен съвет какви права има? Той може само да консултира Централната избирателна комисия и след това Централната избирателна комисия да вземе решение. Но това решение не може да бъде променено по никакъв начин от този Обществен съвет. Така че аз не виждам смисъл да легитимирам едни хора, които получават пари и задачата им е да направят наистина добре организирани, честни, нормални, демократични избори. Не да се оправдават после, ми то Обществен съвет не се събира, така че аз...
Не се ли притеснявате, че така блокирате работата, защото има нужен кворум, изискване за кворум при взимането на решение или...
Пак казвам, решенията на Обществения съвет по какъв начин, да ми кажете, биха могли да повлияят на Централната избирателна комисия? По какъв начин? Дали ще има кворум или не, Обществения съвет може само да посъветва Централната избирателна комисия, че добрата практика в еди на базата на опита на хората, които участват, е еди каква си. А дали това ще се случи така или няма да се случи, вече решение на Централната избирателна комисия и кворума на комисията няма никакво значение.
Вид, хайде да не кажем бойкот, но не желаете ангажираност с дейността на този орган.
Точно така.
Но пък и не виждате нужда формално да поискате изключването ви от него.
А бих го поискал, не ми е останало време, но бих го поискал на следващото обаждане, когато покана, че се отказвам, без всякакви проблеми.
Добре, успех ви желая все пак да може да ангажирате някаква маса от хора така с на добра воля, които са готови да следят честността на тези избори. Защо не и да се помисли по въпроса за това как организации като вашата и изобщо хора ангажирани с независимото наблюдение на изборите да бъдат подпомагани, за да тази една добра традиция от преди 20 години да възвърне силата си в страната.
Аз пак се връщам на това, че очевидно политиците нямат интерес да ги наблюдават независими наблюдатели.
Антон Хиджов беше наш гост. Благодаря ви за това, господин.